Yeah. Dinlemiş Yusuf Solimiz. Аяқ қол жоқ. Бірақ оларда өмірді сезінетін жүрек бар. Оларда адам баласы. Құрметте кем шаң.
Білесің өмірдегі пенделер бірдей емес. Қолында бәрі болса, ал басқасына жетпес. Олар үшін елес, тек сұрайды жаратқаннан түсін бірақ бәрін. Оларда адамнан туған дене мүшесі сау емес. Кешірін кеміз туған сөйлеу, ойлау, жүру қол аяқ бұйырмаған. Ал сенде бәрі бар, уайым жоқ. Дене мүшең сау, шүкіршілік қарның тоқ. Олардың өмірі бөлек, ал сен күлесің. Одан қалса халық мұй алмай кемсітіп жүресін. Сен түсінбейсің, ей дені сау адам. Бәріміз тізеріп сұрайық денсаулығын аладан. Олар жылайды, қайғырады, үмітін үзбейді. Ал бір кейбір адамдар оларды сезініп көрмейді. Кемітпей бірдей көр, тек жасаса барсың. Ұмытпан халық менің оларды адам баласы.
Кедергі бақыты екі өлетін. Қара болып төнетін менің бәлкім кесін уақыт. Уақытқа қарсы түкте жоқ, жетіспеді сол бақыт. Өзінде жоқ, жұртта бар, шылатпайды жүректі. Бірақ сол бір пендеде сезінетін жүрек бар. Мезгіл соқпай чаң бір қар, қайғылайды намысар. Жаны кеміс жүрек жылап өмірмен де танысар. Кінәсі жоқ өзінде, қатесі жоқ сөзінде. Қиындық өмір ғұлыппен жасырынған көзінде. Мөлдірейді оңашада көз солы тамшымен. Арманы бар болсам дейді серуенде аңшымен. Бірақ несімен жүреді жаралған аяғы жоқ. Осындай қайғы жағдай жүрекке тигенде ок. Кінәні кімнен көресің, кінәлі емес анасы. Құрметтейік кеміс жанды, оларды адам баласы.